PPIUM proudly present pesan dari Sintok Podcast.
Halo teman-teman pesan dari Sintok, selamat malam. Akhirnya kita ketemu lagi di pesan dari Sintok Podcast episode kedua. Gimana nih kabarnya semua? Semoga sehat-sehat terus ya. Apalagi di masa pandemi seperti ini, kita memang diwajibkan untuk terus menjaga kesehatan, terutama kebersihan diri kita sendiri dan juga lingkungan sekitar. Nah, buat kalian yang lagi dengerin podcast ini, tapi lagi di jalan atau mau pergi ataupun pulang atau juga sedang mengendarai kendaraan, hati-hati, semoga sampai tujuannya dengan selamat dan juga pulangnya selamat juga pastinya ya. Dan buat kalian juga yang lagi mengerjakan sesuatu terus sambil dengerin podcast ini, semangat. Pokoknya podcast pesan dari Sintok bakalan nemenin kalian dengan obrolan yang seru, karena pada episode kali ini, sesuai dengan judulnya juga, kita akan bercerita tentang kehidupan selama berada di University Utara Malaysia, entah itu tentang cara beradaptasi dengan lingkungan baru, adaptasi dengan pertemanan, juga masa-masa survive, masa-masa bertahan hidup di kampus Sintok ini, bahkan juga masalah finansial akan kita bahas tuntas di episode kali ini, yang tentunya akan kita bahas bersama seseorang yang mungkin sudah banyak pengalaman dan merasakan pahit manisnya juga selama berada di kampus ini. Oke, kalau gitu langsung aja kita ajak gabung, ada Bang Fadil dari A171. Halo Bang.
Halo Dinda, halo teman-teman semua pecinta podcast pesan dari Sintok ya.
Iya. Nah, Bang sekarang lagi ngapain aja nih Bang? Lagi di mana?
Kebetulan saya sekarang udah sampai di Indonesia. Udah dari bulan April, pertengahan April, waktu yang ada kloter pemulangan mahasiswa Indonesia itu yang pakai bus yang difasilitasi sama UUM. Dan pada saat itu saya sama teman-teman BPH yang ngekoordinir juga untuk kepulangan itu bareng sama ISS juga. Jadi kita udah pulang lebih dulu.
Iya gitu. Udah pulang lebih dulu ya. Cuman saya aja yang agak stuck ya.
Jadi lebih dulu gitu. Kalau keseharian sih ya gini-gini aja sih, paling di rumah. Terus kalau keluar pun misalkan ke rumah teman gitu kan. Walaupun udah new normal kan kita masih coba jaga jarak gitu. Paling kalau mau main pun ke rumah teman langsung.
Betul-betul. Dinda juga kayak gitu sih.
Sama paling rapat-rapat PPIUM, kita rapat pengurus harian, rapat panitia acara, kita buat dalam media daring, Zoom, Cisco Webex dan lain hal sebagainya. Kayak gitu-gitu
sekalian. Oke. Kan Bang Fadil ketua PPIUM 2019-2020. Nah, nanti kita bakalan sekalian juga akan bahas-bahas sedikit tentang PPIUM, mungkin kegiatan-kegiatannya mungkin nanti tapi di akhir. Nah, Dina mau nanya dulu nih. Sebenarnya UM dikit ya yang tahu ya untuk di Indonesia sendiri ya. Dina mau tahu awalnya kenapa milih buat lanjut kuliah di UM? Tahu dari mana UM?
Oke, mungkin kalau bahas tentang pertanyaan ini bakal sedikit cerita nih, tapi nggak apa-apa ya.
Oke, santai aja, kita hari ini cerita kok. Kita cerita tuntas hari ini.
Oke, jadi awal mula saya tahu ada University Utara Malaysia di Sintok Kedah itu awalnya sepupu saya yang kuliah di sana. Jadi saya punya sepupu dari papa, sepupu yang tertua, dia udah masuk di UUM, udah lulus juga dalam angkatan 2000-an lah, 2000 berapa saya lupa. Tapi mereka udah masuk, terus adiknya juga ngikut masuk ke situ juga. Nah, pun kalau tadi kita sempat bahas ya sebelum tadi nge-record bahwa udah sempat beberapa hari lah selama pandemi nginep di rumah Om Doni. Kebetulan Om Doni jauh saya.
Oke, dan kebetulan dia sahabatnya ayah.
Gitu.
Iya.
Nyambung-nyambung nih. Pantesan ya.
Iya, makanya kayak sempit banget.
Iya gitu. Jadi memang ada Om juga yang jadi dosen di sana, terus juga sepupu-sepupu juga yang yang umur udah lebih dulu, mereka juga kuliah di sana, udah selesai juga, udah sempat kerja juga di Malaysia. Jadi maka dari itulah orang tua juga tertarik gitu loh untuk kuliah di Malaysia, khususnya di UM gitu. Pun saya masuk pun, pas saya masuk di tahun 2017, itu masih ada namanya sepupu-sepupu saya yang senior yang masih kuliah di sana gitu.
Makanya emang kalau misalnya yang tahu UM, kalau nggak dari keluarga sendiri, pokoknya dari kerabat dekat deh. Pokoknya gitu ya.
Iya, pasti. Karena kan informasi yang paling gampang didapatkan dari situ kan.
Betul banget. Dinda juga dari turun-temurun gitu lah, dari ayah ke kakak baru ke Dinda.
Oh, kakak Dinda di pengadilan juga. Iya. Iya sih, kurang lebih dapat informasinya pasti dari keluarga atau kerabat dekat ya. Karena kan kita nih, calon-calon mahasiswa nih pasti apa nggak banyak lah yang kepikiran banget mau kuliah di luar negeri gitu loh. Karena banyak banget pertimbangannya kan. Pertimbangan living cost, pertimbangan lingkungan di sana, pertimbangan akademik di sana. Yang bikin kita nggak terlalu condong lah kuliah ke luar negeri gitu loh. Jadi sejauh ini sih mungkin teman-teman yang kuliah ke luar negeri sih banyak dapat informasi dari keluarga terdekat atau dari kerabat dekat paling.
Oke, ngomong-ngomong juga tentang kayak living cost dan juga lingkungan-lingkungan. Abang sendiri itu gimana sih adaptasinya sama lingkungan baru atau juga sama teman-teman di lingkungan sekitar?
Kalau bicara tentang adaptasi dulu mungkin ya, kalau bicara tentang adaptasi. Kalau di UM sendiri atau di kita kuliah ke luar negeri sendiri kan terbagi dua nih adaptasinya. Adaptasi dengan sesama mahasiswa dari Indonesia, sama adaptasi dengan mahasiswa internasional. Kalau adaptasi dengan mahasiswa dari Indonesia, menurut saya pribadi sih, condong lebih mudah, asalkan kita bisa menyesuaikannya dengan teman-teman sana. Karena kan kita sama-sama senasib ya, sama-sama merantau ke sana, jadi sama-sama saling membutuhkan. Nah, jadi kebanyakan sih teman-teman yang kuliah ke luar negeri pasti bakal lebih terbuka untuk teman-teman yang lain. Ini berdasarkan pengalaman saya ya. Mungkin ada teman-teman yang lagi dengerin, ada pengalaman lain gitu. Pengalaman yang saya dapat. Untuk perantauan mungkin lebih terbuka karena mereka pun satu sama lain saling sadar bahwa suatu saat bakal saling membutuhkan, apalagi sesama mahasiswa Indonesia.
Betul.
Gitu. Terus, kalau untuk mahasiswa internasionalnya, mungkin perlu waktu lebih ketimbang kita adaptasi dengan mahasiswa Indonesia. Karena faktor utama ialah bahasa. Kita menyesuaikan dulu bahasa. Walaupun kita bisa pakai bahasa internasional, bahasa Inggris, tapi kan kadang aksen dari bahasa Inggrisnya negara A dan negara B kan saling berbeda. Kita menyesuaikan kuping kita dengan aksen mereka kan butuh waktu juga.
Iya, gitu. Betul banget.
Terus yang kedua, culture shock sih. Culture shock yang dimana sebenarnya di Malaysia culture shock terlalu kerasa. Cuman pasti ada beberapa budaya yang memang bikin kita, wah beda nih sama Indonesia gitu. Beda nih ini itu segala macam. Nah itu tuh perlu penyesuaian, kita perlu lebih legowo lah. Lebih legowo, lebih mencoba memahami lagi tentang perbedaan-perbedaan yang budayanya dengan Indonesia gitu. Pun kalau masih budaya internasional, kadang kan kalau Dinda sendiri mungkin udah beberapa kali ngalamin kalau komunikasi dengan mahasiswa Timur Tengah pasti kan condong intonasi bahasa yang dibawa kan, intonasinya tinggi, terkesan kayak marah-marah kan, dan kita kaget aja gitu kan, kaget dalam artian ini berantem kali ya gitu.
Banyak juga temen yang kaget, kan dia marahin gue sih.
Iya benar, pasti sering tuh kayak gitu tuh. Apalagi sama Timur Tengah, pasti dia ngomongnya ngotot-ngototan. Kadang takut kan, wah ini berantem nih kayaknya nih. Gitu. Padahal enggak gitu. Emang budaya di daerah mereka, di negara mereka seperti poin-poin itu yang harus kita coba sesuaiin, coba kita pelajari sekaligus kita belajar juga. Oh ternyata di sana tuh sebenarnya seperti ini. Yang tadinya kita cuma tahu by internet, mungkin kita lihat orang Timur Tengah by YouTube doang, orang ASEAN lainnya by YouTube doang. Sekarang kita terpapar langsung, jadi kita lebih bisa belajar banyak lagi. Itu sih paling.
Oke. Nah, kalau misal itu kan tadi sama yang internasional ya. Kalau misalnya sama masyarakat lokal sendiri, masyarakat Malaysia sendiri, itu abang prefer ngomongnya itu pakai bahasa Inggris atau bahasa Melayu? Atau ada sedikit kebingungan nggak kalau pas pertama kali ngomong sama mereka?
Oke, kalau ngobrol sama mahasiswa lokal ya, atau warga lokal lah, kita katakan dari Malaysia itu sendiri, kalau saya pribadi sih condong lebih menggunakan bahasa Malaysia, karena ketika kita menggunakan bahasa Malaysia, pasti dari lawan bicaranya pun akan lebih respect kita gitu loh. Ketika kita bisa mencoba atau mau belajar untuk bisa belajar bahasa mereka, mereka akan lebih respect ke kita. Mereka, wih, bisa nih. Kalau kita Walaupun kita menggunakan apa, kalau misalkan kita dominan menggunakan bahasa Indonesia ketimbang bahasa Malaysia ketika berbicara dengan warga lokal, itu bukan suatu masalah yang besar. Maksudnya tuh mas, warga lokal pun bakal bisa paham gitu loh dengan kita memberikan penekanan lain hal sebagainya. Namun pasti apa ya, kita bisa ngelihat tanggapan atau respon dari mereka tuh gimana gitu loh. Lebih respect ke kita atau gimana gitu. Kadang misalkan kita komunikasi dengan kasir misalkan, penjaga kasir. Kalau kita pakai bahasa Indonesia atau kita pakai bahasa Inggris ke warga lokal, benar-benar Melayu, mungkin beberapa ada yang tetap profesional, tapi nggak sedikit juga yang mereka, ya ini mah orang Indonesia gitu, ya ini mah, apa namanya, turis gitu loh, bukan memang udah tinggal lama di Malaysia gitu loh. Nah yang kayak gitu-gitunya.
Kalau diketusin?
Diketusin lumayan sering, khususnya sama kasir, sama yang punya toko. Misalnya kalau kita belanja apa kan, keperluan-keperluan, sering diketusin.
Mungkin emang gayanya ya?
Gayanya memang, gayanya seperti itu mereka. Ketus, terus apa namanya, kadang seperlunya aja ngomong, bahkan kadang sama sekali gitu, cuma nyebut harga doang, 6 ringgit gitu.
Betul, karena banyak teman-teman juga kan yang kaget, ih kok gue diketusin itu sih? Ih kok gue dimarahin sih? Sama itu. Banyak juga. Kayak, jadi nyabarin-nyabarin teman, enggak, itu emang emang gayanya gitu.
Bener-bener, karena kan di Indonesia kan penjaga apa namanya minimarket aja sesopan itu gitu kan, mau yang ownernya mau yang kasirnya pasti sopan lah kita katakan gitu loh, nggak bakal kita yang namanya diketusin, jarang banget kejadian, jadi yang perlu disesuaikan.
Oke. Berarti nggak terlalu susah ya untuk apa ya bergabung untuk masuk dalam lingkungan warga lokal sekalipun, asalkan kitanya yang bisa berbaur gitu ya Bang ya?
Iya, yang bisa berbaur terus mau belajar juga sama mau tahu juga gitu. Kadang kan bahasa Malaysia Tok sama bahasa Kedah kan beda. Dina pasti ngerasain teman-teman gitu.
Iya.
Kayak, waduh, bahasa Kedah beda lagi nih. Kayak apa, kayak contohnya tuh kalau kita di Indonesia bahasa Jawanya atau bahasa Sumateranya kayak gitu kan bingung lagi kan bahasa Kedah. Gitu. Cuman kalau kita mau belajar pasti sedikit-sedikit bisa. Saya juga awal-awal datang ke Malaysia sih bisanya bahasa Melayu juga bahasa Melayu basic gitu loh. Ketika komunikasi dengan warga lokal di Kedah sendiri, waduh, dia ngomong apa ya gitu kan dengan aksennya gitu.
Cengkok banget sih kalau Kedah.
Benar. Tapi kalau udah di mana waktu pasti nanti kita ngebaca sendiri, oh aksennya kayak gini. Oh ketika dia ngomong ini maksudnya ini. Nah, yang gitu. Memang butuh waktu sih intinya sih untuk adaptasi.
Betul-betul. Nah, tadi kan kalau ngomongin soal adaptasi sama lingkungan atau sama teman-teman yang baru, kalau misalnya adaptasi sama lingkungan belajar sendiri gitu, belajar di kelas, itu kan mungkin pasti ada perbedaan dari proses pembelajaran atau sistem pembelajaran di Indonesia sama Malaysia sendiri. Nah, gimana abang pas waktu pertama kali masuk nih di kelas, adaptasi belajarnya tuh gimana?
Oke. Kalau ditanya pengalaman pada saat pertama kali saya masuk ke UUM, karena kebetulan saya ngambil intensif kelas juga kan, jadi kan fokus ke bahasa Inggris terlebih dahulu. Ketika saya awal masuk, saya merasa kayak apa ya, kayak kita lagi belajar di bimbel bahasa Inggris atau kursus bahasa Inggris di Indonesia gitu loh. Mirip, terus lecture-nya juga full English, yang materi yang dia paparkan juga tentang speaking, listening, grammar, dan lain hal sebagainya. Itu yang ngebuat vibe-nya tuh mirip-mirip kalau kita ngambil kursus bahasa Inggris di Indonesia gitu kan. Cuman yang jadi bedanya mungkin student-nya sendiri di kelas itu. Bedanya student di kelas itu kita ketemu sama student internasional langsung. Terus di Indonesia kan nggak ketemu sama student internasional. Kalau di sana kita ketemu langsung. Nah itu yang ngebikin kita jadi terpacu buat, wah nggak bisa nih kalau ketinggalan, nggak bisa bonding nih nanti nih gitu kan. Kalau kita benar-benar tok, cuman dengerin apa yang dikatakan lecture, apa yang dipaparkan di buku, materi di buku, sampai situ doang kita belajar, kita nggak bakal bisa grow up gitu loh. Grow up kita nggak bakal maksimal gitu. Jadi perlu beraniin diri buat coba ngobrol sama, walaupun awal-awal pasti terbata-bata gitu kan. Pasti ketika kita ngerti ini dia ngomong apa, kadang kita susah ngebalesnya.
Iya banget.
Itu.
Iya.
Pasti buat teman-teman yang apa namanya yang baru ngambil intensif atau yang baru masuk kuliah di luar negeri yang langsung ketemu mahasiswa internasional, pasti problematika awalnya kalau ketika komunikasi seperti itu gitu loh.
Masih gagu ya.
Jadi gagu, kita ngerti nih dia ngomong apa, artinya kita ngerti, kita mau balas kita bingung.
Betul.
Apa nih? Kata-katanya gimana seketika ngeblank. Nah, untuk nge-decrease atau ngurangin si potensi ngeblanknya ini, perlu kita latih terus gitu loh. Gak apa-apa salah gitu. Mahasiswa internasional juga gak bakal ngetawain kita kalau kita masih gagu-gagu, kalau kita masih gak ngerti gitu. Dia gak bakal ngetawain. Dia bakal malah mencoba untuk kita ngerti gitu. Kayak ngobrol sama orang aja gitu, bukan sama interviewer atau apa.
Ada enaknya ya, karena langsung di internasional tuh kita langsung ngomong bahasa Inggris, kita langsung coba hal yang baru, nggak pakai diketawain.
Iya, benar. Nggak pakai diketawain. Coba kalau misalnya kita latih komunikasi kita dengan sesama mahasiswa Indonesia di Indonesia, pasti adalah diketawain gitu. Ya, lu gaya-gayaan bahasa Inggris gitu. Pasti lah.
Waduh, can relate. Akan. Itu banget. Nah, itu kan abang intensif dulu kan. Nah, pas masuk langsung ke pembelajarannya setelah lulus intensif itu gimana? Mungkinkah ada cara menyiasati biar nggak ketinggalan pelajaran atau juga biar kayak ngerti omongan dosen? Karena kan beda kan dari lumayan beda yang pas intensif sama yang pas belajar langsung di kelas. Nah, itu gimana?
Oke, ketika penyesuaian setelah intensif ke kelas langsung ya, kelas kuliah ya. Penyesuaiannya sih ketika saya masuk nih ke semester 1 kuliah dengan segala mata kuliah atau subjek yang ada, saya menyesuaikan, pasti awal-awal bingung dulu nih, waduh materinya dipaparkan berupa PowerPoint, lalu lecture-nya ngomong full English, walaupun kita udah terlatih di intensif kelas sebelumnya, tapi kadang kan pasti masih ada yang miss. Pasti masih ada yang apa namanya yang beberapa vocab kita belum tahu nih artinya apa gitu kan. Karena kan bawaan secara materi bahasa baku kan pasti vocabnya pun baku juga gitu, banyak yang kita belum tahu artinya. Nah, satu hal yang masih saya ingat waktu ketika ngambil semester 1, ketika di kelas kita jangan takut, kita standby aja Google Translate pakai HP kita sendiri. Mungkin sebagian teman mikir, aduh gengsi cuy gitu kan, sebelah teman-teman juga kita buka Google Translate standby. Tapi waktu saya semester 1, karena mungkin daya diri saya di awal-awal juga nggak sebagus, mau nggak mau kita buka Google Translate. Setelah saya buka Google Translate, setiap saya kelas nih saya standby aja Google Translate, ketika nggak ada yang nggak ngerti kita search, kita cari artinya gitu kan. Dari situ kan vocab bakal nambah terus. Nanti terbiasa ngelihat materi ketika kita baca, oh ini nih artinya yang tadi pagi udah gue translate gitu. Jadi terbiasa, jadi memorinya masuk ke otak gitu. Nah, positifnya teman-teman di sana tuh nggak ada tuh yang ngejek ketika kita buka Google Translate, ya buka Google Translate gitu, masa nggak ngerti sih artinya gitu. Jarang sih, mungkin ada mungkin nggak tahu ya, mungkin pengalaman teman-teman yang lagi denger ini ada satu dua, cuman mostly sih semua support
Iya,
sih ketika
betul-betul.
kita mau belajar, semua support gitu loh. Bahkan buka Google Translate sekalipun sangat diwajarkan gitu, karena tujuannya belajar gitu.
Nah, itu kan dalam bahasa Inggris ya. Kalau misalnya ada pernah kebagian lecture dalam bahasa Melayu?
Pernah, pernah, pernah. Biasanya tuh kita kena lecture yang dalam bahasa Melayu kalau kita ngambil subjek yang University Core. Banyak kelas-kelas dari sana, kelas in Melayu, bukan in English. Cara menyesuaikannya, mungkin yang paling bisa dilakukan adalah tanya ke teman kita yang memang fasih bahasa Melayu. Lebih fasih dari kita bahasa Melayu. Ada nih kadang-kadang dari segerombolan, misalkan dalam angkatan, dalam satu kelas, mahasiswa Indonesia ada salah satunya yang memang mereka udah bisa lebih terlatih lah ketimbang kita sendiri gitu loh, untuk bahasa Melayu. Tanya aja ke mereka, eh, tadi si lecturer ngomong apaan gitu. Tadi si lecturer maksudnya apa sih gitu. Tanya aja begitu gitu loh. Karena pasti setiap angkatan bakal ada aja tuh yang lebih fasih duluan dalam bahasa Melayu, entah karena mereka sering komunikasi dengan tukang isi bensin, komunikasi dengan tukang minimarket, dan lain hal sebagainya, sehingga itu yang buat mereka jadi terbiasa untuk bahasa Melayu. Nah, itu tanya aja. Itu langkah termudah sih menurut saya. Karena saya juga di awal-awal kayak gitu. Waktu belum bisa fasih banget bahasa Melayu, tanya aja ke teman yang ngerti. Maksudnya ngomong apaan gitu. Maksudnya ngomong apaan? Tadi yang ngasih
bener-bener
tahu. Kita bisa tahu. Lama kita jadi belajar juga gitu kan. Kita jadi belajar juga. Oh, ini artinya kitanya pun jadi bisa jadi.
Karena banyak lecture yang kalau ngomong bahasa Melayu juga suka nge-rap. Kayak udah selesai gitu.
Ngomongnya cepet
cepet
ya.
Banget itu suka kayak aduh nih rapper nih udah deh. Nanti aja deh. Lihat PowerPoint aja deh.
Sering-sering kejadian tuh.
Nah, abang sendiri nih lebih suka kelas pagi atau kelas siang?
Wah, kayaknya ini pertanyaan sempat masuk ke ini nih. Apa yang template story-nya 20 tahun PPI?
Disordered, betul banget. Oh, ini kepikiran. Oh iya, kan itu ada disordered yang template. Jadi jangan teman-teman doang nih yang ditanya.
Oke, boleh. Waktu di template story itu, saya sih milihnya kelas pagi. Tapi, ini klarifikasi aja ya. Nanti teman-teman yang kayak, ah pencitraan, mana ada suka kelas pagi. Apalagi cowok.
Nih, jadi teman-teman jangan ngehujat ya.
Apalagi cowok suka begadang segala macam, pasti bangun kesiangan, bla 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 gitu. Nah, maksud saya kelas pagi itu adalah kelas yang dimulai dari jam 10. Bukan kelas yang dimulai dari jam 10. Karena kalau saya pernah sekali ngambil kelas jam 8.30, dan memang absen saya lumayan banyak. Dan sering kesiangan, apalagi kalau udah ngambil 8.30, kelasnya di Sois.
Waduh.
Ya kan? Yang harus naik bus, nunggu lama dulu, muter, dan lain sebagainya. Itu yang bikin kita sering telat gitu loh. Nah, dari situ saya belajar, wah nggak bisa nih, 8.30 Sois lagi udah nggak bisa banget. Gitu. Akhirnya, mulai setelah dari semester itu, saya ngambil kelas start dari jam 10 pagi. Tapi saya usahain selesai jam 4 udah pulang.
Waduh, berarti itu dipepet banget dong ya?
Lumayan dipepet. Paling senggangnya di jam makan siang aja. Kenapa saya milih kayak gitu? Karena kalau misalkan belajar apa, kalau ngambil kelas terlalu pagi, tadi alasannya saya sering telat. Tapi kalau ngambil kelas yang jatuhnya terlalu sore, jam 4 baru mulai, setengah 6 baru selesai, kadang saya suka ngantuk jam segitu.
Itu kayak problematika semua, hampir semua mahasiswa banget deh. Udah lewat jam 4 tuh kayak udah males.
Benar, karena kan di UUM kan panas. Ketika masuk kelas, dingin.
Itu tuh. Udah, selesai.
Seakan-akan kita kayak di Indonesia tuh abis main keluar, terus pulang masuk kamar.
Iya, betul. Banyak juga yang teman-teman, termasuk Dinda juga sebenarnya di semester 1, lumayan kelas pagi untungnya cuma satu. Nah, teman-teman ini yang masalahnya banyak ambil kelas pagi, terus akhirnya kayak, aduh pusing deh gue kelas pagi, nanti gak mau ngambil lagi kelas pagi.
Gak apa-apa, itu lahan pembelajaran lah semester 1 nih. Oh, salah nih jam segini nih. Oh, gak cocok nih jam segini nih. Oh, subjek ini gak bisa nih jam segini nih. Nah, pasti ada tuh nanti penyesuaiannya sesuai individu masing-masing gitu loh. Cocoknya jam berapa, cocoknya gimana.
Ada juga yang ngambil misalnya dari DKJ berapa, DKJ 1 dan 3, abis itu langsung mepet jamnya langsung ke Sois. Itu yang mereka stres sih.
Ah, kejar-kejaran waktu ya.
Banget.
Kadang lecture ada yang selesainya agak ngaret kan.
Bikin. Nah, itu kan kita belajar di kelas nih, tanggap. Kalau sekarang kan kemarin-kemarin kita gara-gara pandemi ini jadinya belajarnya online kan, jadi online learning. Tanggapan abang sendiri soal online learning ini gimana? Efektif atau enggak sih sebenarnya?
Wah, untuk online learning ini, kalau ditanya efektif apa enggak, pastikan itu gimana individu masing-masing ya. Kadang betul. Ada yang mereka lebih suka belajar santai, karena kan online learning condong lebih santai, kita bisa melakukan hal apapun gitu kan, sambil makan, sambil tiduran, sambil dengerin siapa gitu loh. Ada yang masuk dengan metode pembelajaran seperti itu gitu loh. Kebanyakan kalau kita lihat nih dari teman-teman keluhan-keluhannya, mungkin banyak yang mengeluhkan, aduh online learning bikin susah buat paham akan materi subjek tersebut gitu loh. Kalau saya pribadi sih di awal-awal saya benar-benar ngerasain apa ya, benar-benar ngerasain susahnya gitu loh menyesuaikan diri online learning, karena apalagi kalau apalagi pada saat saya online learning itu dimulai, kondisi saya udah di Indonesia ya, di mana teman-teman pasti ngerasain kalau udah di Indonesia udah di rumah itu kesannya libur gitu. Saya liburan, pengen santai gitu. Nah, tapi di sini dipakai kelas dan kelasnya pun on schedule sesuai yang kita daftarin waktu kelas offline sebelumnya gitu. Jadi kalau yang kedapatan mulai kelas pagi dan lain-lain sebagainya, ditambah Indonesia Malaysia kan selisih 1 jam. Teman-teman yang ngambil kelas 8.30 mulainya 7.30 waktu Indonesia Barat. Itu pagi banget kan.
Itu masalah banget sih.
Masih ya, baru mau sarapan gitu kan. Kayak gitu-gitu gitu loh. Awal-awal sih saya sempat kerimpungan juga, ditambah kalau pas online learning kan tugasnya lebih banyak ya, lebih menumpuk. Terus juga karena sekian besar subjek juga final exam-nya ditiadakan, jadi tugasnya yang dibanyakin. Nah, kadang untuk kita bisa ngerjain tugas kan kita perlu paham dulu nih materi yang mau dipakai. Nah, untuk memahami materi itu kan kita kalau nggak belajar di kelas, di online learning-nya, atau kita belajar sendiri. Sedangkan pada saat kelas online, kadang kita baru bangun, kadang kita lagi nungguin orang tua lah ngapain, kadang kita masih males-malesnya, karena baru bangun lain hal sebagainya. Pada saat malam nih, otak lagi fresh, kita mau coba ngerjain tugas, tapi kita karena suasananya di rumah, jadi susah buat paham gitu. Mungkin teman-teman ada yang ngerasain seperti saya juga, kayak sulit untuk apa ya, untuk bisa konsentrasi ketika pada saat belajar di rumah gitu. Karena memang vibes-nya berbeda. Beda kalau kita belajar di sana, di lingkungan UUM, kalau kita belajar di kamar pun, mungkin kita bisa lebih fokus ketimbang kita belajar di kamar rumah masing-masing gitu. Karena gak sangat beda gitu. Nah, makin kesini online learning-nya, mau gak mau, ya saya dan teman-teman pastinya adaptasi kan. Adaptasi mau gak mau nih, kalau enggak gimana nanti nilainya gitu kan. Jadi ya kita coba aja maksimalin sebisa kita gitu. At least itu kita coba, at least udah kita maksimalin apa yang bisa kita maksimalin. Paling itu sih keluh kesah di online learning.
Ya karena gara-gara online learning pindah dari Malaysia balik ke Indonesia aja buat jet lag.
Iya.
Gara-gara waktunya. Padahal cuma sejam.
Sejamannya bikin jet lag ya. Nah, kalau Dinda, pengalaman online class pada saat masih di UM gimana? Apa lebih enak atau gimana?
Lebih enak sih sebenarnya, karena waktunya juga waktu sana kan. Lebih nyantai sih. Untuk tugas-tugas juga. Tapi kalau menurut Dinda lumayan kurang efektif, karena nggak tahu kan ini pribadi ya. Dina lebih senang kelasnya tuh yang face-to-face kelas sih. Mungkin kurang cocok yang online.
Kalau itu setuju sih. Saya juga lebih, apa ya, lebih condong ke kelas face-to-face pastinya. Karena interaksi interaksi itu ngebangun pemahaman kita gitu loh. Ketika lecture interaksi direct ke kita secara face to face, otomatis kita apa daya tangkap kita bakal lebih ketimbang kita mencoba memahami secara media daring seperti ini gitu.
Oke. Nah, tadi kan dari adaptasi lingkungan juga adaptasi kelas, pasti kalau di UM hidupnya jauh dari orang tua ataupun jauh dari keluarga, kita ngerantau pasti berhubungan dengan cara ngatur keuangan atau finansial. Nah, banyak juga teman-teman yang masih, yang banyak yang tanya-tanya juga, di sana tuh mahal gak sih? Terus kehidupannya gimana? Ngatur keuangannya gimana? Nah, Dinda pengen tahu sekalian juga abang ngebagi ke teman-teman, gimana cara mengatur keuangan versi abang?
Oke. Ini saya coba berbicara berdasarkan pengalaman ya. Jadi, waktu
boleh.
Awal-awal saya kuliah di UUM, saya coba berpikir, karena kan itu pengalaman saya merantau kan. Merantau dengan waktu yang lama gitu. Jadi saya berpikir gimana caranya bisa memaksimalkan keuangan yang dikasih oleh orang tua gitu. Ya caranya, menurut saya sampai saat ini masih efektif, walaupun belakangan ini saya tidak melakukan itu, yaitu dengan mencatat pengeluaran kita selama per hari. Jadi setiap harinya tuh kita selalu update untuk pengeluaran kita. Nah, gimana update-nya? Jadi misalkan kalian punya pembukuannya, ada debit kreditnya gitu. Jadi ada pemasukan, ada pengeluaran. Misalkan pemasukannya dari uang jajan dari orang tua, atau pemasukan dari kalian part time, atau pemasukan dari bisnis kalian gitu. Nah, itu bakal masuk ke debit. Nah, nanti kreditnya untuk pengeluaran-pengeluaran kalian untuk kebutuhan sehari-hari gitu loh. Nah, karena kalian buat pembukuan seperti itu dan setiap harinya diupdate, kalian bakal selalu refer ke pembukuan itu. Oh, hari ini gue udah ngabisin 30 ringgit, padahal di UM doang nggak keluar gitu. Banyak banget nih, besok kurangin gitu. Pasti bakal terbentuk mindset kayak gitu. Karena kita selalu lihat nih pembukuan kita, dan kita bakal bisa lihat average atau rata-rata pengeluaran kita perharinya berapa. Nah, itu yang bakal jadi tolak ukur kita setiap kita mau mengeluarkan uang perharinya. Menurut saya itu efektif banget, karena dengan begitu kita bakal lebih bijak setiap mau mengeluarkan uang atau membelanjakan suatu gitu loh. Dan juga nanti pada saat di akhir bulan ya, setelah tutup buku lah ya, tutup buku untuk pembukuan keuangannya, kita lihat pasti kita akan ada sisa dari uang jajan kita. Dan kita lihat, wih, sisa nih segini gitu. Wih, sisa nih bisa buat dipakai yang lain, bisa buat ditabung, dan hal sebagainya. Pun dengan pembukuan kita bisa ukur nih, kita mau nabung berapa bulan ini. Terus kita mau menabung secara konsisten selama berapa bulan. Misalkan kuantitinya 100 ringgit per bulan, ketabung selama 3 bulan, dapat 300 ringgit. 300 ringgit buat liburan di mid-sembri gitu, ke Langkawi kek, ke Thailand kek. Nah, kayak gitu-gitu loh. Sebenarnya ini mungkin cara cara basic mungkin yang mahasiswa kalian atau teman-teman semua pasti udah tahu lah cara seperti ini gitu. Cuman saya mengutarakan ini karena menurut saya itu masih efektif sampai detik ini, walaupun belakangan ini pun saya nggak melakukan hal itu karena males lah atau karena apa lain hal sebagainya gitu, jadi terlupa lagi untuk melakukan hal itu. Tapi itu sangat efektif sih menurut saya, karena dari situ keuangan kita lebih terkontrol gitu.
Oke. Dan juga itu jadi salah satu bentuk survive-nya kita di
IEM. Benar, jadi bentuk survive. Jadi kita lebih bijak ngeluarin duit. Terus pun kalau temen mau ngajakin liburan, kita bisa mengukur budgetnya berapa, kita harus tabung berapa dari uang bulanan. Itu kan cara pembukuan ya, biar kita bisa lebih terkontrol.
Nah, kalau misalnya banyak juga teman-teman yang belum bisa atau yang baru-baru ke UUM ini belum terbiasa sama makanan-makanan yang ada di sana. Abang sendiri gimana tuh, Bang?
Wah, kalau saya pribadi sih sebenarnya ya, saya lebih gampang untuk untuk makan makanan yang nggak biasa makan sebelumnya di Indonesia gitu loh. Saya lebih gampang lah karena saya tipikalnya gampang makan sebenarnya gitu. Jadi sebenarnya bu nggak terlalu, kalau bagi saya nggak, bukan apa, bukan masalah besar tentang perbedaan makanan bumbu dan rasa di apa di kuliner Malaysia sendiri. Cuman kalau buat temen-temen nih, kalau saya lihat mungkin banyak temen-temen yang nggak suka atau nggak masuk sama cita rasa dari kuah kari atau Malaysia yang apa ya, yang pedesnya tuh kurang gitu loh. Pasti banyak temen, apalagi cewek-cewek mungkin Dinda sama teman-teman yang lain yang benar-benar suka pedes, biasanya di Indo gampang banget nemuin makanan yang pedesnya nampol-nampol, di Malaysia susah. Susah buat nemuin yang
saya sih sudah siap sedia sambal.
Oh, tuh tips juga tuh buat teman-teman perantauan di luar negeri, pasti mereka bawa minimal bon cabe. Minimal bon cabe. Kalau misalkan bisa bawa lebih, mungkin mereka bawa sambal terasi yang kalengan, dijar itu, atau bawa sambal-sambal lainnya yang expirednya panjang gitu, sehingga bisa dipakai pada saat di UM, di luar negeri. Itu efektif banget tuh. Jadi kita beli bungkus, atau kita bawa sambalnya, atau kita bawa bon cabenya, tinggal kita tuangin di piring. Itu bisa meminimalisir kerinduan kita untuk makan pedas.
Betul banget. Teman-teman Dinda juga suka banyak yang nanya, "Oh Dinda, tiap hari bisa sih makan canai?" Karena memang Dinda awalnya emang suka canai kan. Emang suka kayak, ya udah cocok nih, gitu. Yeah. Sama roti-rotian. Yeah. Terus kayak mereka bingung, "Kok Dinda bisa sih setiap hari makannya canai sama kari?"
Teman-teman kan ya Dinda, ya? Apa yeah, yang gak suka kuah karinya dari Subaida. Pokoknya, apa namanya, canai dan teman-temannya itu banyak teman-teman yang gak suka gitu kan. Karena cocok atau karena gimana?
Kadangan mereka nggak suka gara-gara dapat pertama kali makan itu di restoran ataupun di kedai yang karinya kurang enak. Itu juga faktor sih sebenarnya.
Oh iya, benar juga tuh, bisa jadi tuh karena mereka baru pertama kali kan, terus enak, pasti yang lain gak enak nih gitu.
Iya.
Jadi terstigma seperti itu ya.
Kadang-kadang ada suka yang Dinda kayak seret, "Udah ayo kesini makan canai, yang ini enak." Biar kayak mereka enggak, biar mereka kayak, "Oh iya enak Din, enak Din." Akhirnya kayak gitu semua sih.
Kadang harus di ini ya, di trigger kayak gitu ya.
Bener banget.
Teman-teman suka.
Nah oke, okay. Ya, itu kan tadi soal makanan. Abang sendiri untuk lingkungan di UM ini pernah, karena kan UM itu di hutan ya, kita nyebutnya di hutan ya, padahal pas sudah masuk ke dalamnya, kita biasa-biasa aja. Mungkin jauh dari kota ataupun gimana, abang pernah ngerasa jenuh gak selama berada di UM?
Kalau ditanya pernah ngerasa jenuh, kalau saya bilang enggak, mungkin bohong kali ya. Enggak mungkin gitu loh, pasti kan ketika kita udah lama di suatu tempat, pasti akan ada titik jenuhnya gitu. Tapi kalau misalkan di Indonesia, kita posisi kita di Indonesia atau kuliah di Indonesia, ketika kita lagi jenuh atau lagi bosen sama sama aktivitas akademik kita atau aktivitas kita yang itu-itu aja, pasti kita lampiasinnya atau cari hiburannya ya kita keluar nongkrong sama teman-teman, kafe ini kafe itu dan lain sebagainya. Nah kalau di UUM itu sendiri, hal nongkrongnya bisa kita lakukan juga gitu. Tapi mungkin kita nggak hangout, kita nggak keluar, kita nggak, jarang lah kita ada aktivitas ke kafe, karena kan jaraknya juga lumayan jauh ya. Jadi paling main ke kamar teman, main ke kamar teman A, teman B, teman C gitu. Jadi bervariasi gitu loh, kalau kita lagi gabut, kita lagi, aduh boring nih, tugas misalkan udah atau lagi stuck nggak bisa ngerjain tugas, butuh ngobrol, butuh hiburan, ya main aja ke kamar teman gitu loh. Untungnya di sana sesama mahasiswa Indonesia saling welcome, jadi kita nggak sungkan lah untuk bisa mampir ke kamarnya teman-teman.
Oke, Nah, selain kegiatan kuliah yang mungkin jadi rutinitas sehari-hari pastinya, juga mungkin ada koke, ada gak kegiatan abang tuh apa aja gitu selama di UM, selain dari kuliah?
Oke, kalau kegiatan selama di UM, kalau coba diurutin dari awal-awal dari awal saya kuliah di UM, jadi awal saya kuliah di UM, aktivitas selain kuliah dan hal sebagainya, yang pertama adalah coba partisipasi jadi panitia di apa di acara-acara besar PPUM khususnya. Saya coba join, dari pengurus-pengurus sebelumnya saya coba ikut jadi anggota divisi apa, untuk acara apa, dan hal sebagainya. Saya coba ikut, selain saya nambah pengalaman tentang buat suatu acara, saya juga nambah relasi. Karena dari kita join ke panitia, kita ketemu sama orang yang tadinya cuma kita tahu nama, tahu muka doang, tapi kita nggak pernah berinteraksi, jadi di situ kita bisa berinteraksi. Nah, itu jadi apa ya, jadi wadah bagi saya pribadi untuk saya menyebar apa memperluas koneksi saya gitu loh ke teman-teman mahasiswa Indonesia, karena kan di UM kan salah satu mahasiswa Indonesia terbanyak di Malaysia kan untuk degree dan untuk degree dan postgraduate-nya. Jadi kalau kita nggak manfaatkan itu sebaik mungkin, sayang banget gitu loh bagi saya pribadi ya. Jadi saya memilih untuk ikut aja kepanitiaan, biarin capek gitu, biarin waktu kepangkas selagi bisa mengaturnya. Yang penting kita bisa dapat benefit pengalaman yang pasti, dan yang kedua koneksi, kita bisa jadi lebih dekat sama orang yang sebelumnya nggak dekat dan lain hal sebagainya. Selain saya ikut kepanitiaan di awal, saya juga kebetulan sama teman-teman buat suatu bisnis kecil-kecilan, jual kopi susu yang lagi tren di Indonesia. Kita coba sebarin apa ya tren di Indonesia ini ke pasar Malaysia gitu loh. Yaitu kita jual kopi susu yang kita namain kopi jom.
Waduh, asik tuh.
Saya sendiri sih, saya bareng sama teman-teman. Ada sekitar 8 orang kurang lebih, lumayan rame. Karena memang kita tujuannya buat seneng-seneng aja, buat kita apa ya melepas penat ketika hiruk-pikuk akademik misalkan, atau kegabutan kita, kebosanan kita yang di kampus-kampus aja. Jadi kita milih, ah kenapa nggak jualan aja ya gitu. Jualan kopi nih lagi tren di Indo. Memang target utama kita sebenarnya mahasiswa Indo, tapi kita ngebuka juga buat pasar internasional atau pasar lokal sana untuk cobain kopi kita gitu. Karena kan kopi kita kan benar-benar kopi dari apa biji kopi dari Indonesia langsung. Ada yang dari daerah Lampung, ada dari daerah Aceh dan hal sebagainya gitu. Ada Arabica, ada Robusta, kita coba jual itu gitu. Itu salah satu aktivitas saya kalau yang bisnis kopi jom. Memang sekarang udah nggak apa ya, udah nggak terlalu aktif lagi karena udah mepet pandemi juga dan lain hal sebagainya. Cuman tahun lalu atau 2 tahun lalu kita lumayan aktif sih. Kita juga sempat jual pre-order setiap Senin Kamis. Jadi teman-teman nanti setiap Senin Kamis bisa order kita, nanti kita anterin ke asramanya masing-masing gitu. Dan kadang kita open tenant juga di event-eventnya PPI atau di bazar PPI M, kita coba join di sana buat ngeramein aja gitu loh, buat ngeramein acara tersebut supaya rame, supaya teman-teman ada tempat opsi juga mau ngopi ya, beli kopi di kita gitu, kayak gitu. Itu untuk aktivitas, itu aktivitas partner setelah bisa dikatakan, karena kan bareng sama teman-teman yang lain. Kalau yang pribadinya, saya ada satu. Jadi karena kebetulan saya di sana ada kendaraan pribadi. Terus juga saya mikir, waduh, ini ada kendaraan pribadi, mobil kan cukup apa namanya, sayang banget kalau saya nggak manfaatin nih, manfaatin buat dapat modal, manfaatin buat nambah-nambah uang jajan ya, nambahin buat uang servis dan bensin dan lain sebagainya. Nah, cara yang saya lakuin adalah saya buka, kalau di sana namanya kereta sapu, pasti Dina tahu, pasti teman yang kuliah di Malaysia atau di UM tahu gitu. Yeah. Cuman kalau teman-teman yang dengerin belum tahu, Transapu tuh kayak Grab lah, kayak Grab, Gokar di Indonesia, cuman itu nggak pakai aplikasi, jadi apa namanya, dibuat sendiri aja gitu loh. Kita cara kita apa interaksi sama customernya, kita sebar broadcast ke grup-grup, nanti kita kasih kontak personnya, nomor kita pribadi, nanti mereka ketika mau order kita atau mau pick up penjemputan, nah itu tinggal kontak di situ. Nah, saya sempat ngelakuin hal itu gitu dan cukup lumayan lama karena saya mikir kalau misalkan saya nggak ada tambahan lagi, ini gimana nih uang servis, uang bensin, pasti kan banyak nombok gitu kan, uang jajan ke pangkas makin sayang gitu loh, makin apa namanya, makin susah buat makan dan hal sebagainya. Jadi saya milih, ah udahlah, buka aja kereta sapu. Kayaknya menarik nih, teman-teman banyak yang memang membutuhkan jasa itu gitu loh.
Jadi kuliah di luar negeri, asal ada ide, semuanya jadi bisnis, jadi uang.
Jadi bisnis, benar, setuju-setuju. Karena memang fee-nya banyak ya, di kadang yang di Indonesia ini, di Malaysia tuh belum ada gitu loh. Jadi
betul.
Latih apa ya, latih daya usaha kita, daya daya pengusaha kita atau daya dagang kita gitu loh di sana gitu loh. Karena masih banyak ataupun jasa-jasa yang di Indonesia udah rame, udah tren, udah mainstream, di sana masih sedikit banget atau bahkan belum ada.
Nah, itu kegiatan dari sisi bisnis ya, dari kreativitas kita, inovasi kita yang diuji. Nah, kalau misalnya, kan kita udah tahu nih, Abang sekarang sedang menjabat jadi Ketua PPI UGM kan?
Iya.
Untuk kegiatan di PPI UGM Trust itu sendiri, itu gimana cara, apa ya, buat balance gitu, kegiatan antara organisasi sama kegiatan akademik?
Oke. Sebenarnya begini, kalau bagaimana cara kita bisa menyeimbangkan ya aktivitas organisasi dan aktivitas akademik, asal kita tahu seberapa penting tanggung jawab dari kedua aktivitas tersebut, kita tahu seberapa konsekuensinya, kita tidak bisa melakukan hal tersebut, insya Allah sih bisa lancar-lancar aja sih. Kalau saya megang prinsip itu sih, asal tanggung jawab sama aktivitas kedua tersebut dan maksimal dalam segala aktivitas, insya Allah bisa. Karena ditanya bagaimana sih tips atau formula saya mengatur atau memanage waktu antara organisasi dan akademik, jujur saya nggak ada formula khusus atau tips khusus untuk mengatur hal tersebut gitu. Tapi ketika memang tulus untuk melakukan kedua aktivitas tersebut dan tahu seberapa besar hak dan kewajiban yang kita perlu dapat dan perlu kita lakukan, insya Allah itu bakal jalan-jalan aja sih. Kadang kalau dibayangin secara akal logika, gak bakal bisa gitu loh. Kadang misalkan mikir, aduh, ini kalau masuk organisasi bakal sesibuk ini gitu. Tapi akademik lagi padatnya gitu loh. Bisa gak ya? Kayaknya nggak bisa deh gitu. Itu kadang cuman sebatas di pemikiran kita aja. Ketika kita udah eksekusi, kita udah jalani, ada aja nanti jalan yang dikasih, ada aja nanti apa namanya, tiba-tiba kita punya waktu lebih, tiba-tiba kita punya energi lebih untuk menyelesaikan aktivitas yang tertunda, yang sempat tertunda atau yang belum selesai gitu loh. Saya sering soalnya ngerasain seperti itu, entah akademik saya yang tertunda atau aktivitas organisasi saya yang tertunda. Nah, ketika saya coba mengimplementasikan pola pikir seperti yang tadi saya sebutkan, nah itu jadi saya merasa bahwa ini nggak bisa nih, walaupun udah mepet, bukan berarti saya mengabaikan begitu saja gitu, tetap langsung harus saya maksimalkan, saya kejar waktu walaupun mepet deadline, dan akhirnya on time juga tuh selesainya gitu loh. Nggak ngaret juga selesainya aktivitas tersebut untuk submit, misalkan tetap on time gitu loh. Selagi kita niat dan kemauan kita besar dan melakukan aktivitas dari hal tersebut, setelah kita ngerasain capeknya baru kita dapetin benefitnya gitu loh. Kayak gitu sih.
Okay. Wah, banyak banyak juga ya ini informasi, terus juga tips-tips tentang gimana cara bertahan hidup di UM. Banyak juga hari ini obrolannya. Okay. Nah, kita kan udah banyak nih ngobrol yang di awal-awal. Abang punya, enggak sih Dinda, bukan mau nanya punya pesan atau enggak, tapi Dinda mau ngasih abang agak sedikit kerjaan untuk ngasih pesan buat teman-teman yang mungkin baru di UM atau juga yang udah tinggal lama terus ngerasain bosen.
Sebenarnya bukan pesan sih, mungkin apa ya, lebih tepatnya saya ngasih apa ya, sharing aja gitu loh, sharing apa yang saya punya gitu loh. Siapa tahu ini bermanfaat buat teman-teman yang lagi dengerin.
Boleh, boleh, boleh.
Jadi yeah, buat teman-teman yang lagi ngerasain bosennya kuliah di UM misalkan, atau mungkin terkendala karena pandemi, apalagi untuk anak-anak baru yang baru masuk satu semester udah kena pandemi, akhirnya belum ngerasain lingkungan UM sepenuhnya gitu loh, belum waktu untuk adaptasinya jadi terpotong gitu loh. Kuliah itu apa ya, suatu momentum yang menurut saya berharga banget sih dalam kehidupan gitu loh. Baik kalian mau kuliah di Indonesia ataupun di Malaysia, momentum itu tuh yang nggak semuanya bisa dapetin, dan sekalinya bisa didapetin, waktunya nggak lama, cuman sekitar 3 sampai 5 tahun atau 5 tahun ke atas sedikit, tergantung dari teman-teman lulusnya di tahun keberapa gitu. Nah, jadi dari saya jangan apa ya, merasa bosan boleh, merasa bosan boleh, terus kalian butuh waktu buat sendiri aja di kamar, untuk murung aja, untuk mungkin evaluasi diri itu boleh banget, karena di umur-umur segini kan hal seperti itu mulai terlihat penting gitu loh bagi individu masing-masing, itu perlu. Tapi balik lagi ke apa ya namanya ya, ke tujuan teman-teman untuk kuliah di sana seperti untuk kuliah di sini di UM khususnya seperti apa gitu loh, apa yang mau kalian kejar. Nah, ketika sudah dapat nih poin evaluasinya, tinggal kalian implementasikan ke dalam kehidupan kalian, dan kalian bisa lanjut aktivitas seperti biasa. Nah, untuk bosennya, untuk apa melawan rasa bosennya, kalau pengalaman dari saya, kuliah di UM itu memang benar-benar berwarna sih. Maksudnya, yang bisa kita tonjolkan adalah pengalaman yang kita dapat kuliah di UM pasti berbeda dengan teman-teman yang kuliah di Indonesia gitu. Nggak cuma pengalaman akademiknya, tapi pengalaman non-akademiknya, baik di lingkungan, baik di organisasi, dan lain-lain sebagainya. Bahkan ketika kita di sana berinteraksi dengan mahasiswa sesama Indonesia sekalipun, pasti vibes-nya atau pengalaman yang dapatnya berbeda dengan yang teman-teman kuliah di Indonesia. Jadi jangan sia-siakan hal itu. Manfaatin sebaik mungkin. Kalau kalian apa namanya merasa jenuh, coba cari teman baru lagi, karena di UM khususnya banyak banget kan mahasiswa Indonesianya dari berbagai angkatan. Kalian juga pun bakal selalu di welcome sama teman-teman di sana, karena kita konteksnya lebih kekeluargaan, lebih terbuka satu sama lain, lebih tolong menolong. Jadi gak usah sungkan kalau pengen kenal atau ketemu sama teman baru. Itu bakal jadi apa ya, bakal jadi memberikan refreshment lah buat pikiran kalian, buat jiwa kalian ketika kenal sama orang baru. Wah, kenal sama orang baru nih gitu. Wah, dapat ilmu atau pengalaman baru nih dari orang yang baru dikenal. Nah, itu kan bakal bikin apa ya, pikiran dan diri kalian tuh jadi ke refresh lagi, jadi seger lagi gitu. Wih, jadi semangat lagi nih buat jalanin hari-hari, buat jalanin aktivitas.
Oke. Nah, oke, teman-teman. Makasih Bang Fadil, udah banyak banget obrolan hampir 1 jam. Lama juga kita ngobrol.
Lama juga ya.
Iya. Baru ngeliat jam ini kita ngobrol semuanya. Semoga ini udah kita apa ya? Kita kupas, kita bahas tuntas tentang adaptasi lingkungan, teman, juga finansial, kehidupan-kehidupan di sana. Semoga ngebantu teman-teman yang ngedengerin podcast pada malam hari ini. Makasih banyak Bang Fadil kesediaannya, udah bersedia kita
aja
ngobrol di podcast episode kedua.
Atas waktunya.
Iya, sama-sama. Maaf juga kalau misalnya ada salah ngomong.
Gak apa-apa, santai aja. Semoga teman-teman yang dengerin bisa nerima dan nangkep hal-hal positif dari pembicaraan podcast pada hari ini.
Betul, betul. Dinda juga yang ngewawancarainnya, yang ngajak ngobrolnya juga banyak dapat info-info baru nih sebenarnya.
Semoga bermanfaat.
Ya, amin, amin. Oke. Okay.